Глава 25. И овие се Соломонови поуки, кои ги собраа луѓето на Езекија, царот јудејски. Слава Божја е да крие работа, а царската слава да ја истражува. Неистражливи се небото во височината, земјата во длабочината и царевото срце. Отстрани ја згурата од среброто и ќе успее работата на златарот. Отстрани го нечесниот од пред царот и неговиот престол ќе се зацврсти во правда. Не воздигнувај се пред царот и не седнувај на местото на големците, зашто е подобро да ти се рече, искачи се горе, отколку да те понижат пред началникот. Тоа што ти го видоа очите, не го изнесувај пребргу на расправа, зашто што ќе направиш на крајот, кога ќе те засрами и твојот ближен. Реши го спорот со својот ближен, и не откривај ја тајната на друг, за да не те укори кој ќе чуе и твојот углед срушен да биде. Зборови кажани во право време се златни јаболки во сребрени садови. Мудрецот што изобличува е златен прстен и ѓердано тенко злато за внимателното уво. Верниот гласник за оној што го праќа е како снежна ладовина во време на жетва. Тој ја крепи душата на својот господар. Кој се фали со лажлив дар, тој е како облак и ветер без дожд. Со воздржливост се облажува управител, а мекиот јазик крши и коски. Кога ќе најдеш мед, јади умерено, за да не се преядеш и да го изблуваш изеденото. Ретко влегувај во куќата на твојот ближен, да не се засити од тебе и да те замрази. Човек кој сведочи лажно против својот ближен, тој е како палица и меч, и остра стрела. Безбожничката надеж во денот на неволјата е како гнил заб и нога што трепери. Како оној што се облекува облека во зимски ден или потурува киселина врз раната, таков е оној што му пее песна на ожалостено срце. Ако е гладен твојот непријател, нахрани го со леб, и ако е жеден, напој го со вода. Зашто така му натрупува жар на главата и Господ ќе те награди. Северниот ветер донесува дожд, а потајниот јазик разгневено лице. Подобро е да се живее под работ на покривот, отколку во заедничка куќа со препирлива жена. Како студена вода за жедно грло, таква е добрата вест од далечна земја. Како затрупан кладенец и заматен извор, таков е праведникот кој трепери пред нечесниот. Да се јаде многу мед не е добро, ниту да се бара претерана слава. Разурнат град и без ѕидови, таков е човекот кој нема власт над себе си.